Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebelum kita lanjutkan bab yang ke-38, sedikit kita sempurnakan bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-37, yaitu termasuk dari kesyirikan seorang manusia menginginkan dari amal dunianya balasan di dunia. Kalau tidak salah, kemarin kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Dalil yang menunjukkan akan haramnya seseorang yang dia beramal soleh karena menginginkan dunia. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan akan kufurnya atau syiriknya orang yang dia beramal soleh karena menginginkan dunia. Di dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan menginginkan perhiasan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," maka kami akan balas amal-amal mereka di dalamnya, "wa hum fiha la yubkhasun," dan mereka tidaklah dikurangi sedikit pun dari keinginan mereka terhadap amalan dunia, amalan ibadah yang mereka lakukan karena mengharapkan dunia. Maka di dalam ayat ini Allah akan beri. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan akan keumuman, pokoknya barang siapa seseorang yang dia beramal ibadah dan dia menginginkan dunia, maka Allah akan beri apa yang dia inginkan. "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun," dan mereka di dalam hal yang demikian itu tidak dikurangi. Akan tetapi balasannya, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah," mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat, "ilan naru," kecuali neraka. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, ya, termasuk dari bentuk keharaman yang jatuh kepada kesyirikan yang asghar. "Wahabita ma sana'u fiha," dan hapuslah apa yang mereka lakukan dari amal-amal ibadah yang mereka lakukan, "wa batilun ma kanu ya'malun," dan batillah apa-apa yang mereka amalkan. Di dalam, sekali lagi, dalam ayat yang mulia ini menunjukkan akan keumuman. Jadi barang siapa yang seseorang dia beramal soleh karena menginginkan dunia, maka Allah akan beri apa yang dia inginkan tanpa dikurangi. Misalnya orang dia melakukan ibadah sholat dan dia menginginkan dari ibadah yang dia lakukan menginginkan mendapatkan harta 1 juta misalnya. Maka berdasarkan ayat ini, maka Allah beli. Tidak Allah kurangi sedikit pun. Akan tetapi, ayat yang mulia ini ternyata ada pengkhususannya. Ayat ini umum, kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam surat Al-Isra ayat 18. Ini mengkhususkan ayat yang kita bawakan ini, ayat Hud, ya. Hud ayat 15 sampai ayat 16. Ini Hud ayat 15 sampai 16 ini, ayat yang mulia ini menunjukkan secara umum barang siapa yang dia beramal soleh karena menginginkan dunia, maka Allah akan beri tanpa Allah kurangi sedikit pun. Ternyata ayat ini ada pengkhususannya. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 18, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan dunia, al-ajila, sesuatu yang disegerakan maksudnya adalah menginginkan dunia, ajalna lahu, maka kami akan beri. Kami akan segerakan apa yang dia lakukan, fiha, di dalamnya manasya'u, apa-apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki." Jadi di dalam surah Al-Isra ini menunjukkan tidak semua orang yang menginginkan dunia itu Allah beri. Di sini Allah mengatakan nuwafi ilaihim a'ma. Allah di sini di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u." Apa-apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Akan tetapi akibatnya sama. Thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi mereka, untuk mereka neraka. Jadi intinya ya akhi, orang yang dia beramal soleh karena menginginkan dunia berdasarkan dua ayat yang mulia ini, ya, terkadang ada yang Allah beri secara sempurna tanpa Allah kurangi sedikit pun. Terkadang Allah tidak beri. Namun hakikatnya sama antara orang yang menginginkan dunia dan Allah beri, maupun orang yang menginginkan dunia tapi Allah tidak beri, hakikatnya sama. Ujung-ujungnya sama, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat Hud ayat 15 sampai 16 ini, dijelaskan di dalam kitab At-Tamhid bahwasanya masuk di dalam ayat yang mulia ini empat jenis manusia. Man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menginginkan keinginan dunia dengan akibat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ada empat jenis manusia. Yang pertama adalah, antum bisa lihat nanti di kitab Tamhid halaman 405 sampai 408. Yang pertama adalah orang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menginginkan balasan dunia dan tidak menginginkan balasan di akhirat. Ini orang yang pertama yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Jadi orang yang beribadah ikhlas karena Allah, akan tetapi menginginkan balasan dunia dan tidak menginginkan balasan di akhirat. Kemudian yang jenis kedua, manusia jenis kedua yang masuk ke dalam ayat ini adalah orang yang dia beramal soleh agar dapat harta. Dicontohkan seperti orang yang belajar ilmu syar'i biar dia dapat kedudukan. Ya, biar misalnya ada suatu pondok pesantren yang mukafaahnya itu dinilai dari lulusannya misalnya. Kalau S1 mukafaahnya sekian, S2 sekian, kemudian dia belajar. Ya, dia belajar ilmu syar'i biar gelar dapat S2, biar mukafaahnya sekian misalnya. Maka ini masuk ke dalam ayat yang mulia ini, beramal soleh agar dapat harta. Seperti orang yang belajar ilmu syar'i biar dapat kedudukan. Kemudian yang ketiga, beramal soleh karena ingin mendapatkan pujian manusia atau riya. Ini pun bagian di dalam ayat ini. Karena di antara keinginan dunia adalah mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian yang keempat, orang yang beramal soleh tetapi dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi orang yang dia beramal soleh tetapi melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Sekali lagi antum bisa lihat penjelasannya di dalam kitab Tamhid halaman 405 sampai 408. Sekarang kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab yang terakhir. Yaitu bab yang ke-38 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun man ata'al ulama'a, bab barang siapa yang mentaati ulama wal umara dan umara ulil amri, fi tahrimi ma ahalallahu, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, au tahlili ma haramahumullahu, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad takhadhuhum arbaban, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan mereka, yaitu ulama dan umara, sebagai arbaban, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah man ata'al ulama'a, barang siapa yang mentaati ulama wal umara dan ulil amri pemerintah, fi tahrimi ma ahalallahu, di dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, au tahlili ma haramahumullahu, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad takhadahum arbaban min dunillah, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas, ada beberapa poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan judul bab yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid di dalam kitab ini halaman 107. Kemudian yang ketiga adalah pembagian manusia di dalam mengikuti ulama. Ya, pembagian manusia di dalam mengikuti ulama, nanti mereka terbagi menjadi tiga bagian. Kemudian poin yang keempat adalah hakimnya atau ulamanya atau umaronya yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Hukum seorang ulama atau seorang umara yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid halaman 471. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Adapun langsung kita bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya, dijelaskan di dalam kitab Muqarrar yang ada di hadapan anak ini, penulis ini mengatakan ta'atullahi, mentaati Allah Subhanahu wa taala, fi tahlili wa tahrimi ibadatun lillahi. Jadi mentaati Allah di dalam menghalalkan dan mengharamkan ini adalah termasuk bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa sih masalah ini dibahas dalam kitab tauhid? Oh, karena mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam menghalalkan dan mengharamkan itu adalah termasuk dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza musyarri'a ilallahu wa ta'atu ahadi minal khalqi fi tahlili wa tahrimi syirkun akbar yunafi at-tauhid. Ya, tatkala tidak ada, itu tatkala tidak ada seorang manusia pun, sesuatu pun yang berhak untuk membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati seseorang dari makhluk, ya, mentaati orang lain selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya adalah syirkun akbar, termasuk dari kesyirikan yang akbar yang menafikan tauhid pada diri seseorang. Sebagaimana kaidah yang telah kita bahas pada pertemuan yang awal-awal, sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbar, memalingkan suatu peribadatan kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Maka tatkala mentaati Allah di dalam menghalalkan dan mengharamkan ini termasuk dari ibadah, maka apabila ada orang yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, berarti orang ini telah beribadah kepada orang tersebut, sehingga wajarlah kalau hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu penjelasan judul. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan babun man ata'al ulama wal umara, barang siapa yang mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad, maka sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan. Beliau mengatakan hadza syartun wa jawabuhu, ini adalah syarat dan jawabnya. Ya, menunjukkan bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang pasti, syarat dan jawabnya. Sebagaimana orang mengatakan sebagaimana judul yang pernah dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid bab yang ketiga kalau tidak salah, man haqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab, barang siapa seseorang yang mentahqiq tauhid maka dia pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ini adalah syarat dan jawabnya yang menunjukkan akan kepastian orang yang dia mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka sungguh dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wadzalika, karena yang demikian itu li anna tahlila wa tahrima haqqun lillah, bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yusarikuhu fihi ahadun, yang seorang pun tidak boleh berserikat di dalamnya. Ya, faman halala au harrama min ghairi dalilin, barang siapa yang menghalalkan atau mengharamkan tanpa dalil ya, orang menghalalkan atau mengharamkan tanpa dalil, min kitabillahi au sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'ala nafsahu syarikan lillahi, maka sungguh berarti dia telah menjadikan dirinya bersekutu di dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pembuatan syariat. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Maka tatkala ada orang yang dia menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil, berarti dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'ahu faqad asrakahu ma'allahi fi tasri. Dan barang siapa orang yang mentaatinya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pensyariatan. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, ini adalah inti dari pembahasan kita, adalah pembagian manusia di dalam mengikuti ulama. Pembagian manusia di dalam mengikuti ulama. Ulama di sini maksudnya adalah ulama atau umara yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ana ambil penjelasannya dari Qaulul Mufid halaman 470. Di sini beliau mengatakan, wa'lam ketahuila annattiba al-ulama'i awil umara fi tahlili ma haramallah awil akas yanqasimu ila thalathati aqsam. Ketahuila bahwasanya mengikuti ulama dan umara, pemerintah ulil amri, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya terbagi menjadi tiga. Jadi orang yang mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ayutabi'ahum fi dzalika radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillah fa huwa kafirun. Yang pertama adalah orang yang mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, radiyan dalam keadaan ridho dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang ulama mereka katakan, dan dalam keadaan mengedepankan perkataan mereka, dan dalam keadaan sakhitan marah li hukmillahi terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau ma'a ilmihi, di dalam penjelasan yang lain disertai keilmuan dia bahwasanya ulama tersebut telah mengganti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini adalah kafir. Ini yang pertama adalah seseorang yang mengikuti ulama ya, di dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam keadaan ridho dengan apa yang dikatakan ulama, kemudian dia mengedepankan perkataan ulama tersebut dan dia marah terhadap hukum Allah subhanahu wa taala ma'a ilmihi disertai keilmuan bi annahum bahwasanya mereka yaitu ulama dan umara qad badalu syari'atallahi telah mengganti syariat Allah subhanahu wa taala, maka yang seperti ini hukumnya kafir. Jadi kalau ada seorang mengikuti ulama yang di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam keadaan dia ridho, kemudian mengedepankan, kemudian dia marah dengan hukum Allah dan dia mengilmui bahwasanya ulama tersebut telah mengganti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini kafir. Fahada kafirun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayutabi'ahum fi dhalika rodiyan bihukmillah. Adalah orang yang mengikuti ulama di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah, wa aliman, dan dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum bagi hamba dan negara. Jenis yang kedua, orang yang mengikuti ulama di dalam hal yang demikian itu, tapi dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatai bahwasanya hukum Allah ini adalah sebaik-baik hukum bagi hamba dan negara. Walakin li hawa fi nafsihi ikhtarahu. Akan tetapi karena hawa yang ada di dalam dirinya, dia memilih hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu seperti yuridu mathalan wadhifa. Seseorang yang dia menginginkan suatu kedudukan. Ya, sehingga misalnya ada seorang hakim, ada atau seorang yang dia mengikuti ulama, memilih pendapat ulama karena sebenarnya dia tahu pendapat ini adalah pendapat yang menyelisihi pendapat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, akan tapi dia tetap memilihnya ya karena hawa nafsunya, biar dia mendapatkan suatu kedudukan. Fahadza la yukfar, akan maka yang demikian ini, orang yang seperti ini tidak dikafirkan, walakinnahu fasikun, akan tetapi dia fasik, walahu hukmu ghairihi minal usati, dan baginya hukum selain dirinya dari orang-orang yang bermaksiat. Jadi jenis yang kedua adalah seseorang yang mengikuti ulama dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah. Dia ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hukum, hukum yang paling cocok, yang paling pantas untuk hamba, untuk manusia dan negara. Akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia memilih hukum Allah, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti di sini contohkan, ka'annahu yuridu mathalan wadhifa, ya seperti orang yang menginginkan kedudukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayutabi'ahum jahilan, orang yang mengikuti ulama dan umara di dalam hal yang demikian itu jahilan, dalam keadaan dia jahil, dia orang bodoh. Fayadhunnu anna dhalika hukmullahi, dan dia menyangka bahwasanya demikian itu adalah hukum Allah. Fayanqasimu ila qismaini, maka orang yang seperti ini terbagi menjadi dua. Jenis yang ketiga, orang yang mengikuti ulama dalam keadaan dia bodoh, dan dia menyangka bahwasanya hal tersebut adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran, apabila memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran, memungkinkan baginya untuk belajar, akan tetapi dia lalai, maka orang yang seperti ini fahuwa athimun, berdosa. Li'anna Allah amara bisu'ali ahli ilmi inda adamil ilmi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilmi ya tatkala tidak mengetahui suatu ilmu. Jadi orang yang bodoh yang dia mengikuti ulama dalam hal demikian itu, dan dia menyangka bahwasanya itu adalah hukum Allah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran, memungkinkan baginya untuk belajar, memungkinkan baginya untuk bertanya, namun dia tidak mau belajar dan tidak mau bertanya, maka orang yang seperti ini berdosa. Bodohnya itu tidak dimaafkan. Jenis yang kedua adalah ala yakuna aliman, adalah orang yang dia tidak alim, tidak pintar, orang bodoh, dan tidak memungkinkan baginya belajar. Tidak memungkinkan baginya untuk belajar. Mungkin dia tinggalnya di pedalaman yang sangat dalam, ya di sana cuma ada satu kiai misalnya, dia tidak ada kemungkinan bagi dia untuk bertanya kepada yang lainnya. Kemudian kiai tersebut menetapkan suatu hukum yang menyelisih hukum Allah, dan dia menyangka itu adalah hukum Allah. Dan orang ini adalah orang bodoh, dan tidak memungkinkan baginya untuk belajar, bertanya kepada yang lainnya. Dia taklid, mengikuti mereka karena taklid, dan dia menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran. Fahadha la syai'a alaihi, maka yang demikian itu tidak ada apa-apanya baginya. Maksudnya apa? Tidak berdosa. Nah, dia mendapatkan udzur. Ya, ini pembagian manusia di dalam mengikuti ulama. Pembagian manusia di dalam mengikuti ulama. Sekarang poin yang keempat, bagaimana dengan ulamanya atau umaronya atau hakim, seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas poin yang keempat, yaitu hukum seorang hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Anda ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid halaman 471. Syaikh Shalih Utsaimin mengatakan, wasafallahu al-hakimina bighairi ma anzalallahu bi thalathati awsaf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat. Jadi Allah mensifati para hakim yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini Allah mensifati orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan kafir. Al-Ma'idah ayat 44. Kemudian yang kedua yang Allah sifatkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir, sifat yang ketiga, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 47 Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, para ulama ahlul ilmi, mereka berbeda pendapat. Apakah sifat kafir, zalim, fasik ini adalah merupakan sifat yang satu? Ya, maksudnya zalim dan fasik ini maksudnya adalah bentuk kekafiran atau bukan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini menunjukkan sifat yang satu. Kafir di sini adalah orang-orang yang zalim, yang fasik. Ya, hakikatnya sama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya di dalam ayat ini adalah menunjukkan sifat yang berbeda. Ya, dan inilah wahada huwa roji. Dan inilah pendapat yang roji. Jadi kafir, zalim, fasik, ini adalah suatu sifat yang berbeda bagi orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana perinciannya? Kapan orang itu dikafirkan? Tatkala dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan kapan dia dikatakan zalim dan kapan dia dikatakan fasik? Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau menjelaskan fayakunu kafiron fi thalathati ahwal. Maka orang itu kafir jika dalam tiga keadaan. Jadi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dikafirkan jika dia berada dalam tiga keadaan. Yang pertama, jika dia meyakini idza i'taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seandainya dia tetap meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi enggak apa-apalah berhukum dengan hukum selain Allah, enggak apa-apa, kan sama-sama baiknya. Misalnya sama-sama bagusnya. Ya, walaupun saya tetap meyakini lebih bagus hukum Allah, tapi enggak apa-apa berhukum dengan hukum selain Allah misalnya. Maka orang yang seperti ini tetap kafir. Kemudian yang kedua, idza i'taqada anna hukma ghairillahi mithlu hukmillahi. Jika dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah. Jika dia meyakini hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama mungkin dia masih meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, tapi dia membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Kalau yang kedua, ya, dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah. Boleh diterapkan, wong sama-sama baiknya, gitu ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, yaitu idza i'taqada anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmillahi. Ini yang lebih parah, ya. Yaitu apabila meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini jelas dikafirkan. Jadi ana ulangi, jadi orang yang kafir tatkala berhukum dengan hukum selain Allah, yang pertama, jika orang tersebut membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Jika dia memiliki keyakinan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang lebih parah, jika dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang zalim wa yakunu zaliman. Dan yang zalim, idza i'taqada, jika dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu adalah sebaik-baik hukum. Jika dia meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hukum, dan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara, dan bahwasanya dia meyakini wajibnya untuk menerapkan hukum Allah. Jadi yang zalim, dia memiliki keyakinan hukum Allah itu sebaik-baik hukum, hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara, dan dia meyakini akan wajibnya untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakin hamalahu al-bukdu wal-hukdu lil-mahkumi alaihi hatta hakama bighairi ma anzalallah fa huwa zalim. Akan tetapi kebencian dia, hasad dia ya terhadap orang yang dia sedang hukumi ya, membawa dia untuk berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia zalim. Misal seperti ini ya. Ada seorang hakim A, anggaplah hakim ini A ya. Kemudian dia mendapatkan kasus ya, si B ini terserat pada suatu hukum si B. Dan hakim ini tahu kalau seandainya dia terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala maka B ini menang. Ya, dia menang bebas misalnya. Tapi karena si A ini mungkin dahulu tatkala sekolah di UGM misalnya ya, punya dendam kesumat dengan si B, mungkin ngerebut pacarnya mungkin ya. Atau yang semisalnya lah. Dia hasad dengan si B ya. Akhirnya dia sengaja milih hukum selain Allah Subhanahu wa taala biar si B ini kalah. Maka orang yang seperti ini adalah zalim. Ya, dia zalim kepada si B. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa yakunu fasikan. Yang ketiga adalah fasik. Bagaimana keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dia dikatakan fasik? Maka penjelasannya sama dengan yang atas tapi sebabnya beda. Jadi yang fasik ini dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hukum ya. Akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya ya, dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang dia berhukum dengan hukum selain Allah karena disogok, liriswah yang dia disogok karena kedudukan, atau kalau dia berhukum dengan hukum Allah dia dipecat misalnya ya, dia takut tidak bisa membiayai keluarganya, akhirnya dia berhukum dengan hukum selain Allah, maka orang yang seperti ini dikatakan fasik ya. Ini penjelasannya. Kemudian dalil penjelasan terakhir yaitu penjelasan dalil ini, anak ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas, ini pun karya Syaikh Saleh Al-Fauzan ya. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Yang pertama adalah sebuah athar dari Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja sebuah batu menimpa kalian dari atas langit. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa taquluna qala Abu Bakrin dan Umar. Akan tetapi kalian malah mengatakan ya telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ini kalau tidak salah penjelasannya ini terkait masalah haji ya. Masalah haji, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan sesuatu kemudian dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan Ibnu Abbas di sini ya sangat marah besar. Maka di sini dikatakan munasabatu dzikri fil babi, munasaba asar ini dengan bab anahu yadul ala tahrimi taatil ulama wal umara fi ma khalafa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya asar ini menunjukkan akan haramnya mentaati ulama dan umara di dalam perkara-perkara yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini mengatakan wa annaha mujibatun lil uqubah, dan orang yang dia menyelisihi seperti ini padahal dia tahu itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mendapatkan suatu uqubah. Ma yustafadu minal athar, faedah yang bisa diambil dari athar ini yang pertama adalah wujubu takdimi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin. Ini jelas, ini sangat bantahan yang sangat telak ya bagi orang yang taklid dengan perkataan kiai dia. Kiai, seorang kiai misalnya dia mengatakan misalnya rokok, misalnya ya mau rokok itu haram Pak. Ini dalilnya ini nih, la dharara wala dirara misalnya. Oh, tapi kata kiai saya halal. Misalnya kata kiai saya, Mas, kiai antum sama Abu Bakar, kiai antum dibandingkan Abu Bakar dan Umar lebih mulia yang mana, Mas? Dia mengatakan Abu Bakar dan Umar, wong kalau saja ada perkataan Abu Bakar dan Umar menyelisih Rasulullah, maka kita tidak boleh mengikuti perkataan Abu Bakar dan Umar, apalagi kiai ente misalnya gitu ya. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya mentaati ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan adalah termasuk dari bentuk peribadahan, sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, adalah dari sahabat Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan dari selain Allah. Arbaban di sini dipahami oleh Adi bin Hatim adalah sesembahan, ya Rob. Rob ini bermakna sesembahan. Fakultu, maka dia berkata, saya berkata, inna lasna na'buduhum, lihat perhatikan ya, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka. Sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka. Karena di sini Rasulullah mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan pendeta-pendeta mereka, ya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban sesembahan selain Allah, maka Adi bin Hatim mengatakan sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun mengharamkannya? Kemudian bukankah mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian pun ikut-ikut menghalalkannya? Fakultu, maka Adi berkata, bala iya. Qala, maka Rasulullah bersabda, fatilka ibadatuhum. Maka yang demikian itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Jadi dalil yang mulia ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya mentaati ulama dan umara, ya, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya ini termasuk dari kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena hal tersebut berarti telah memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah muqarrar kita. Nih. Pembahasan bab yang ini ya, bab keberapa ini? 40. 43. Selesai ya. Sudah selesai pulang. Untuk menyempurnakan pembahasan kita, ana ingin menjelaskan bab yang ke-41 dan bab yang ke-42 terkait dengan kesyirikan lafziyah, kesyirikan yang terkait dengan perkataannya. Biar menyempurnakan, kita sudah bahas masalah kesyirikan yang perbuatan seperti memakai jimat, kemudian kesyirikan yang terkait masalah hati, kemudian juga kita bahas masalah ibadah yang zahir, menyembeli, kemudian ibadah yang hati. Sekarang untuk menyempurnakan pembahasan, kita akan bahas kesyirikan yang terkait dengan perkataan. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai dari bab 41 dan bab selanjutnya. Ya, bab 41 dan bab selanjutnya itu terkait dengan kesyirikan-kesyirikan yang terkait dengan perkataan. Bab 41 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka menetapkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mengingkarinya. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang mulia ini, mereka ya mengetahui, menetapkan nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan bentuk pengingkaran mereka nanti ada dua bentuk. Kemudian poin yang selanjutnya adalah di antara contoh atau bentuk kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama dan penjelasan hukumnya terkait dengan ayat yang tadi kita bawakan. Nanti ditafsirkan oleh para ulama, di antara bentuk mengingkari nikmat Allah seperti apa, perkataan apa. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, di antara bentuk contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama dan penjelasan hukumnya. Halaman berapa ini? Sebentar ya. 400. Ini ambil, ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid halaman 497. Ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha. Ini terkait dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ganti judulnya lagi, misalnya yang semisal dengan ini adalah hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua. Ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asgar. Yang mana pemahaman ini nanti kembali lagi kepada pemahaman kita tentang kaidah yang sangat penting yang terkait dengan pengambilan suatu sebab. Ya. Yang syirik akbar, jika seseorang dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan dia meyakini bahwasanya nikmat itu semata-mata memang datangnya dari selain Allah, bukan dari Allah. Maka jelas ini hukumnya adalah syirik akbar. Jadi orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan dia benar-benar meyakini bahwasanya nikmat itu memang datangnya bukan dari selain Allah, dari makhluk. Tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang syirik asghar, itu jika seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih meyakini bahwasanya memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada unsur bersandar kepada orang yang memberikan nikmat kepadanya. Berarti bersandar kepada apa? Sebab. Dan bersandar kepada sebab adalah hukumnya syirik asghar. Kemudian dijelaskan di sini, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau membawakan firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka menetapkan nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ma maknahu, apa maknanya? Ya. Kemudian beliau menjelaskan huwa qaulur rajul, yaitu seseorang yang berkata hadza mali waristuhu an abai. Harta ini saya dapatkan dari warisan nenek moyang saya. Pak, antum dapat mobil dari mana? Oh, ini warisan bapak saya. Itu ya. Maka perkataan seperti ini ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mutlak orang yang mengatakan seperti ini mesti dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Oh, ternyata oleh Syekh Shalih Utsaimin itu dirinci. Secara zahir, hadza mali waris tuhan abai ini tidak mengandung unsur apa-apa ini. Sah-sah saja kita mengatakan, antum dapat rumah dari mana? Oh, itu warisan dari bapak saya. Kemarin alhamdulillah bapak saya meninggal misalnya. Wah, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Ini warisan dari bapak saya. Maka yang seperti ini sebenarnya sah-sah saja kalau dia hanya sekedar sebagai khobar saja. Dia mengabarkan, ada orang bertanya, antum dapat dari mana? Oh, ini dari bapak saya. Tapi kalau ada unsur dia ada penyandaran seakan-akan kalau saya nggak dapat warisan saya nggak bakalan punya motor nih. Ya, ada unsur dia bersandar kepada warisan, maka yang seperti ini hukumnya menjadi syirik asghar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di sini, beliau mengatakan dhahiru hadzal kalimah annahu la syai'a fiha. Maksudnya dhahir kalimat ini tidak ada apa-apanya, maksudnya hukumnya sah-sah saja. Ya. Jika dia hanya sebagai khobar semata. Tapi jika akan tetap yang diinginkan Mujahid di sini adalah sang pengucapnya ini, dia menyandarkan kepemilikan hartanya ya dari warisan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari perkataan hadza mali waris tuhan abai ini, ya hukumnya jadi perkataan sepertinya ada dua ya. Yang pertama, jika sebagai khobar saja ya dan tidak ada unsur penyandaran kepada suatu sebab yaitu warisan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau orang yang mengatakan ini, ya dia ada unsur bersandar kepada sebab dan melupakan sang pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirik asghar. Wa qala Aun ibnu Abdillah, dan berkata Aun ibnu Abdillah, yaquluna, mereka berkata, laula fulanun lam yakun kada. Seandainya tidak ada fulan, tentu tidak akan terjadi yang demikian itu. Ya. Seandainya tidak ada antum, mungkin tadi Anda sudah ketabrak mobil tuh. Misalnya, atau yang perkataan yang seperti ini. Ini dicontohkan oleh Aun ibnu Abdillah tatkala menafsirkan ayat yang mulia di atasnya. Akan tapi di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, hukum perkataan laula fulan lam yakun kada ini pun hukumnya tafsil, dirinci. Yang pertama, apabila in arada bihi al-khabar wa kana al-khabaru sidqan mutabiqan lil waqi fa hadza la ba'sa bihi. Jika orang yang berkata ini hanya menginginkan sebagai khobar saja, dan khobar ini adalah khobar yang jujur dan sesuai dengan kenyataan, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Dari mana antum? Ah, tadi ana dari jalan tadi, kalau enggak ada si fulan mungkin ana sampai sininya malam jam 9. Khobar dia. Ada orang bertanya, kemudian dia khobarkan. Makanya seperti ini tidak mengapa. Akan tetapi di sini, jika orang yang berkata in arada biha as-sabab, jika orang yang berkata menginginkan si fulan ini sebagai sebab, ya laula fulan, fulan ini dijadikan sebagai sebab, ya maka ini ada tiga keadaan. Ya. Kalau di dalam kitab ana ini, kalau mufid halaman 498 ya. Ini ada tiga keadaan. Orang yang berkata ini seandainya menjadikan fulan ini sebagai sebab, maka kata beliau ada tiga keadaan. Yang pertama, ayakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Ya, jika sebab tersebut adalah sebab yang samar yang tidak memiliki pengaruh sama sekali, ya, sebab yang samar tidak nampak yang tidak memiliki pengaruh sama sekali, seperti orang mengatakan laulal wali fulan mahasala kada wa kada, coba seandainya tidak ada wali fulan, coba seandainya tidak ada Mbah Petruk misalnya, tentu Jogja tidak akan terjadi gempa misalnya. Misal ya. Fahada syirkun akbar. Maka ini adalah hukumnya syirik akbar. Jika dia menjadikan si fulan, jika sebab fulannya ini adalah sebab yang khafi, yang samar, yang tidak memiliki pengaruh sama sekali, ya maka hukumnya adalah syirik akbar. Yang kedua, jika yang mengatakan ini ayudifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an au hissan atau hasan, apabila orang ini menyandarkan kepada sebab yang sahih yang telah tetap secara syar'i maupun qadari, maka ini boleh dengan syarat dia tidak meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya dan dia tidak melupakan sang pencipta sebab. Ah, antum kok masih bisa sekolah di sini? Iya, kalau enggak karena paman ana mungkin ana enggak bisa sekolah di sini. Misal ya. Iya. Ini sebabnya terbukti secara qadari dan dia tidak meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya dan dia tidak melupakan sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak mengapa. Saya selalu di sini berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pamannya Abu Thalib. Rasulullah bersabda, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena saya, kata Rasulullah, lakana, niscaya dia yaitu Abu Thalib berada di kerak neraka yang paling bahwa. Apakah perkataan Rasulullah ini menunjukkan kesyirikan? Enggak mungkin. Rasulullah jauh dari kesyirikan. Tapi ini dibolehkan. Kenapa? Karena memang Rasulullah adalah sebab secara syar'i yang menyebabkan pamannya itu diringankan siksaannya di api neraka. Kemudian yang ketiga, menyandarkan kepada sebab yang zahir. Ayudifahu ila sababin zahirin. Menyandarkan kepada sebab yang zahir, akan tetapi sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Tadi seandainya ana enggak pakai jimat mungkin lah sudah gawat deh. Misalnya gitu ya. Maka ini hukumnya adalah syirik asghar jika dia meyakini jimat tersebut sebagai sebab ya, tapi kalau meyakini berpengaruh dengan sendirinya jelas hukumnya adalah syirik akbar. Ini di antara contoh-contoh yang diberikan para ulama. Kemudian contoh yang lainnya mungkin masih ada waktu sedikit ya. Ada bab terkait masalah perkataan pula, yaitu babu maja'a fil law, bab tentang perkataan seandainya ya. Perkataan seandainya, ini babnya ini agak jauh ya. Karena ini perkataan seandainya, jikalau seandainya ini sering sekali terucap di lisan kita ya, sehingga otomatis kita ini harus mengetahui perincian hukum mengatakan lau seandainya. Kita langsung saja terkait dengan hukum penggunaan kalimat lau seandainya. Ada tiga hukum di sini ya. Yang pertama dibolehkan idza ata bilau ala jihatil ikhbar. Jika lau itu digunakan hanya sebagai khobar saja. seperti perkataan di sini, seandainya saya menghadiri taklim, tentu saya akan mendapatkan faedah yang banyak. Maka yang seperti ini dibolehkan. Orang mengatakan lau hanya sebagai khabar, maka dibolehkan. Dan juga dibolehkan pula untuk angan-angan yang mubah. Nanti seandainya saya lulus dari UGM, saya mau beli motor atau saya mau nikah misalnya ya, sama si fulana. Maka ini boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, yang istihbab, yang disunahkan, yaitu mengucapkan kalimat lau untuk angan-angan yang baik. Lau kana indi malun la sadaqtuhu bihi. Seandainya saya punya harta, maka saya akan sedekahkan harta saya. Kalau saya solat saimin ini berdalil dengan kisah empat kelompok manusia ya. Yang pertama yang dia diberikan ilmu dan harta, kemudian orang ini dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian yang B dia memiliki ilmu tapi tidak memiliki harta, kemudian si B ini merangan-angan, ya seandainya saya memiliki harta seperti harta si fulan, maka Rasul bersabda fa huwa biniyatihi, maka orang ini sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, dan pahala antar keduanya adalah sama. Gitu ya. Kemudian yang haram, lau yang haram di antaranya yang pertama, lau digunakan dalam rangka menolak syariat. Tuh seandainya musik enggak haram mungkin, wah mantap ini. Misal ya, lau digunakan untuk menolak syariat. Kemudian yang kedua, lau digunakan dalam rangka menolak takdir. Ya Allah, kenapa sih engkau lahirkan saya dari seorang orang tua yang miskin, coba seandainya saya terlahir dari kedua orang tua yang kaya. Misalnya, menolak takdir. Takdirnya dilahirkan seperti itu, ya sudah, terima saja. Kemudian, lau dalam rangka angan-angan yang jelek. Seperti orang mengatakan, seandainya saya punya harta, maka saya mau nonton ke bioskop misalnya ini ya. Ini penggunaan lau yang diharamkan. Kemudian yang terakhir, lau digunakan untuk penyesalan, dalam rangka penyesalan. Seperti sebagaimana pernah Anda contohkan, mungkin seorang diajak pergi ke Mariboro sama si fulan, tapi si fulan, si B ini enggak, ada si A dan si B, si C diajak sama A pergi ke Mariboro. Si B udah antum di sini aja masih sama Anda. Kemudian si C-nya ini ikut si A. Kemudian qadarullah uangnya jatuh, kemudian dia mengatakan, "Duh, coba seandainya tadi saya ikut sama si B di masjid saja, mungkin dompet saya enggak hilang." Nah, ini termasuk dari pengucapan lau yang dilarang, yang mungkin terkadang tanpa kita sadari ya kita terjerumus ke dalamnya. Mungkin karena waktunya tidak cukup, sisanya antum baca sendiri ya. Apabila ada salahnya ini, maka semata-mata datangnya dari diri Anda semata, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.